Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Σήμερα έχω δύο καλεσμένους, αλλά αυτή τη στιγμή έχει έρθει ο ένας, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει η απεργία των ταξί και έτσι ο δεύτερος καλεσμένος μου περπατάει και έρχεται, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στο στούντιο. Λοιπόν, η σημερινή καλεσμένη μου είναι ηθοποιός. Είναι από τη νεότερη γενιά των ηθοποιών, πολύ καλή ηθοποιός και με μία παράσταση η οποία για δεύτερη χρονιά έχει κάνει και έχει εισπράξει τις καλές κριτικές και τις πολύ καλές εντυπώσεις. Μιλάω για την παράσταση Ακρότητες και είναι μαζί μου η Ελεονόρα Αντωνιάδου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βασιλεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Τι κάνεις?
Είμαι πάρα πολύ καλά.
Έχεις ωραία ραδιοφωνική φωνή.
Ας ευχαριστώ. Άμα το λες εσύ μετράει.
Μπορείς να κάνεις και εκπομπή αν θέλεις.
Μακάρι, μακάρι. Μας ακούτε?
Τι γίνεται? Ακρότητες, ε?
Ακρότητες στο θέατρο χρονιά. Κάτω από τη γέφυρα για δεύτερη χρονιά.
Πώς είναι να είσαι δεύτερη χρονιά με τα ίδια λόγια σε μια θεατρική σκηνή?
Είναι μαγικό, γιατί γίνεται πλέον τόσο αυτόματα, έχει μπει τόσο πολύ στη ζωή μου ο ρόλος της Μάρτζορι, που το καλό είναι ότι πλέον δεν σκέφτομαι τα λόγια, δεν σκέφτομαι τις κινήσεις και επειδή έχει γίνει ένα με μένα, με τον εαυτό μου πια αυτός ο ρόλος, σε κάθε παράσταση γεννάται κάτι καινούριο. Οπότε κάθε φορά είναι λίγο διαφορετική η παράσταση, ακριβώς επειδή έχω πλέον την εξοικείωση με τα λόγια και τον ρόλο. Είναι πολύ ωραίο.
Είναι πάρα πολύ ωραία η παράσταση. Είναι μια παράσταση ιδιαίτερα επίκαιρη, θα έλεγα. Και ειδικά αυτές τις ημέρες που αναζητούσαν ένα δράκο στα Εξάρχεια.
Ακριβώς.
Η παράστασή σας είναι πραγματικά επίκαιρη, αλλά πάντα ένας βιαστής υπάρχει μέσα στον κόσμο και ένας βιαστής πάντα καραδοκεί μία γυναίκα με κάποιο τρόπο να εισβάλλει στη ζωή της, στο σώμα της και να την κακοποιήσει.
Και το πρόβλημα είναι αυτό, ουσιαστικά πραγματεύεται περισσότερο νομίζω η παράσταση, το αν δεν μπορείς να το αποδείξεις τι γίνεται.
Αυτό είναι τρομερό, δηλαδή συγκλονίστηκα όταν ήρθα και είδα την παράσταση, διότι η κοπέλα, η Μάρτζορι που κάνεις εσύ, είναι σίγουρα το θύμα. Και έρχεσαι σε ένα σημείο που λες, τώρα τι γίνεται. Δεν μπορεί πραγματικά να αποδείξει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο βιαστής.
Μα γι' αυτό και οδηγείται στην τρέλα, γι' αυτό και κατά τον Βίλιαμ Αστροσιμόνε γίνεται αυτή η τράμπα, δηλαδή ο θήτης γίνεται θύμα και το θύμα θήτης. Επειδή βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγείται σιγά σιγά στην τρέλα, επειδή δεν μπορεί να αποδείξει τα αυτονόητα. Επειδή βλέπει ότι οι ίδιες οι φίλες μέσα στο ίδιο τους το σπίτι δεν την πιστεύουν ακριβώς. Ότι αυτή δεν έκανε τίποτα και ο τύπος απλά μπήκε στο σπίτι και αποπειράθηκε να τη βιάσει. Δεν έχει μελανιές, δεν έχει σημάδια στο σώμα της, στο πρόσωπό της. Δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα στην αστυνομία. Ανταυτού υπάρχει ένας άνθρωπος δεμένος και πληγωμένος, που είναι ο Ραούλ. Οπότε ποιος θα μπλέξει τελικά αν έρθει η αστυνομία στο σπίτι?
Έλατε, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Λέμε. Λοιπόν, είναι για την υπόθεση εννοώ. Είναι η Μάρτζορι μέσα στο σπίτι, συγκατοικεί με άλλες δύο φίλες της. Κάποια στιγμή, εκεί που περιποιείται τα φυτά της και έχει ξεχάσει την πόρτα ανοιχτή, λάθος της, κάποιος εισβάλλει μέσα στο σπίτι της, αναζητώντας κάποιον ο οποίος δεν υπάρχει.
Ακριβώς. Με μία πρόφαση.
Από ό,τι καταλαβαίνουμε, την έχει παρακολουθήσει, έχει δει τις κινήσεις της, ξέρει ποια είναι. Μπαίνει μέσα στο σπίτι.
Ξέρει τις ώρες που θα λείπουν οι συγκάτοικοι. Ακριβώς. Που είναι πολύ βασικό. Ξέρει ποια στιγμή θα είναι μόνη της στο σπίτι.
Πιθανόν έχει δίκαιο ότι έχουν φύγει.
Ακριβώς.
Και εκεί εισβάλλει μέσα στο σπίτι της. Οπότε προσπαθεί να την βιάσει. Αλλά για κακή του τύχη η Μάρτζορι είναι δυνατή.
Είναι αγρίμη.
Είναι αγρίμη. Μου θυμίζει λίγο εσένα. Γιατί είσαι αγρέμια εσύ.
την έχω δομήσει λίγο κάπως έτσι.
Ανάλογα με σένα.
Ναι. Και, παίρνω από μένα.
Και εκεί επάνω καταφέρνει και τον αποπλίζει από το σώμα της και αντίστοιχα τον οπλίζει στα δικά της τα χέρια, με σχοινή, τον δένει τόσο καλά.
Καταφέρει να τον ακινητοποιήσει, να τον δέσει και να τον τοποθετήσει μέσα στο τζάκι για να μην μπορεί να πάει πουθενά. Επίσης τον τραυματίζει, οπότε ο Ρόλ χάνει και την αίσθηση τις ώρες δεν βλέπει καλά και δεν είναι εύκολο να διαφύγει.
Δεν βλέπει καλά γιατί η Μαρτζέρι κάτι βρήκε, κάτι εφήβρε, δεν θα τα πω.
Δεν θα τα πούμε, να έρθουν οι άνθρωποι να δουν την παράσταση.
Έτσι.
Δεν θα κάνουμε κάποιο τρομερό spoiler, αλλά νομίζω ότι η ουσία του έργου κυριολεκτικά ξεκινάει από τη στιγμή που έρχονται και οι δύο συγκάτοικοι.
Έτσι.
Και μπαίνουν οι δύο συγκάτοικοι που βλέπουν τον άνθρωπο χτυπημένο, τον Ραούλ, στο τζάκι και μια Μάρτζορι να ορίζεται ότι θα τον σκοτώσει και θα τον θάψει. Mm-hmm. Εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία, γιατί όλοι θα περιμέναμε ότι οι δύο φίλες πηγαίνουν με το μέρος της φίλης τους, την υποστηρίζουν και προσπαθούν οι τρεις τους να βρουν μια λύση. Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνουν σχεδόν απέναντι από τη Μάρτζορι και αυτό είναι το ενδιαφέρον.
Ναι. Βέβαια έχει μια συμπεριφορά δικαιολογημένη είναι μεν ότι θέλει να τον εκδικηθεί, αλλά από την άλλη οι συγκάτοικοι λένε εντάξει ό,τι και να σου έκανε, ωστόσο δεν μπορείς εσύ να δώσεις τη δικαιοσύνη.
Υπάρχουν τρεις πλευρές εδώ αντιμετώπισης του βιασμού ή της απόπειρας του βιασμού. Η αυτοδικία, που είμαι εγώ, η Μάρτζορι. Το κάνει ησυχία, σώπασε, μην το πεις, θάψε το μέσα σου για πάντα. Mm-hmm. Που βλέπουμε ότι τώρα βγαίνουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις που το είχαν θάψει και βγαίνουν μετά από 20-25 χρόνια, γιατί τώρα μπορούν οι γυναίκες να μιλήσουν. Και υπάρχει και το να καλέσουμε την αστυνομία. Το πιο λογικό ίσως. Mm-hmm. Απλά τι γίνεται αν έρθει η αστυνομία και δεν έχεις αποδείξεις.
Τι γίνεται.
Α, ήρθε ο Θοδωρής να μας πει.
Μπήκε ο βιαστής. Εισέβαλε. Καλώς το Θοδωρή. Ο Θοδωρής. Όχι εδώ, δεν είναι εδώ η θέση σου. Εκεί είναι. Τιμωρία.
Μάλιστα.
Α, πας και ανάποδα. Εντάξει. Τα κατάφερες. Λοιπόν, ήρθε και ο Θοδωρής Αντωνιάδης. Πάρε μία ανάσα. Πιες και λίγο νεράκι.
Α, όλα μου τα έχετε εδώ. Ευχαριστώ. Έτσι. Γεια σας, συγγνώμη.
Τι κάνει, τι συγγνώμη, ήταν λογικό, αφού δεν είχε ταξί, πώς...
Έπρεπε να έχω ενημερωθεί, μόνος μου εννοώ, απλώς δούλευα όλη μέρα και δεν είδα ειδήσεις, οπότε αυτά παθαίνει. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια.
Πού δούλευες, τι έκανες όλη
δούλευα
μέρα.
Από το σπίτι.
Α, από το σπίτι.
Ναι, για τη δραματική σχολή που διδάσκω και είχα πολλή δουλειά και δεν πήρα καθόλου είδηση. Αλλά τώρα είμαι μαζί σας.
Τώρα είσαι μαζί μας, πιες λίγο νεράκι, θα βάλουμε και ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα σου δώσουμε το λόγο και σένα.
Αμέ.
Χίλιες βραδιές στο δικό σου στενό ξημερό. Χίλιες καρδιές δεν θα αντέχαν σ' αυτό το καημό. Πού να πω το μεγάλο μου πόνο, μόνο εσύ θα τον γιατρεύες μόνο. Έλα και κάνε μου γέλιο τον κατελιγμό. Σου σφυρίζω για να βγεις, σου σφυρίζω και σιγό μουρμού. Δικό μας σκοπό. Σε κανένα μην τα πεις, σε κανένα μην τα πεις. Κράτησε τα κρυμμένα όσα λόγια σου πω. Θα έρθει τα γέρι με τα πάλο του χέρι κρυφά να σε ξυπνήσει και το thank you. τα γέρι, με τα παλό του χέρι κρυφά να σε ξυπνήσει. Και το φεγγάρι για τη δική μας χάρη τα μάτια του θα κλείσει. Σου σφυρίζω για να βγεις, σου σφυρίζω και σιγομουρίζω το δικό μας σκοπό.
Και ενώ οι Κατσοντήλο μιλάνε για αγάπη, εμείς εδώ πέρα μιλάμε για άλλα πράγματα τα οποία δυστυχώς υπάρχουν στη ζωή μας και είναι περίεργο που υπάρχουν τώρα και αυτές εδώ τις ημέρες, Θοδωρή.
Με τα εξάρχεια.
Με τα εξάρχεια ακριβώς. Ναι. Μιλάμε για αυτή
αυτό
την περίπτωση.
Αυτό το είδες, το ότι είχαν περιγέτε ταξιδετώδες. Τέλος πάντων, συνέχισε.
Μ' αρέσει αυτή η κόντρα. Έτσι αλλιώς έχετε μία κόντρα μεταξύ σας.
Σκηνική μόνο.
Καλά, τι σου κάνει στο θέατρο?
Καλά μου κάνει.
Τελικά δεν ξέρω ποιος είναι βιαστής από τους δύο.
Αυτός. Εγώ υποτίθεται, δηλαδή αν περιμένεις, Βασιλεία μου, να κάπως να υπερασπιστώ το ρόλο, δεν θα το κάνω, διότι αυτός είναι ένα τέρας.
Είναι τέρας.
Όπως έτσι. Και να έχει τώρα, mm-hmm. πέρα από την πλάκα. Πρόκειται για έναν άνθρωπο χειριστικό.
100%.
100%. Μάλιστα όταν ο Νίκος Θοδαφνής είχε αυτή την ιδέα και πρότεινε το ρόλο σε μένα, ήταν αυτό ότι ήθελε κάπως το καλό παιδί της διπλανής πόρτας να είναι, να φαίνεται δηλαδή έτσι, mm-hmm. που είναι ακόμα πιο επικίνδυνο σαν, mm-hmm. και στην πραγματικότητα, γιατί αυτό είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία, mm-hmm. ήταν ένας 19χρονος πρόσκοπος, ο οποίος αθωώθηκε, ο πραγματικός βιαστής, λόγω αμφιβολιών, επειδή ήταν χαριτωμένος.
Ναι, και όντως έχεις αυτό το χαριτωμένο στην αρχή, μόλις μπαίνεις μέσα, ναι. Μέσα στη σκηνή, μέσα στο σπίτι της Μάρτζορι. Ναι. Έχεις αυτό το χαριτωμένο, mm-hmm. Αλλά στη συνέχεια δείχνει ότι από πίσω έχεις ένα σκοτεινό παρελθόν, πολύ σκοτεινό, βέβαια. Το οποίο δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί, mm-hmm. Και είναι ένας βιαστής ο οποίος κάνει τα πάντα, την ώρα δηλαδή που προσπαθεί να βιάσει, είναι τόσο εσχρός, mm-hmm. τόσο κακός, τόσο επιθετικός, που πραγματικά τη γυναίκα την εξωθεί, όταν βρίσκεται πια στα χέρια της, την εξωθεί σε ακραία σημεία. Ναι,
ακρότητες. Αυτό που ήθελα να πω, Βασιλεία μου, είναι ότι η πιο δύσκολη σκηνή του έργου, πράγμα που έχουμε πει με την Ελεονόρα, το λέμε από πέρυσι και με τον Νίκο, το Δαφνί, και γενικώς και τα παιδιά που παίζουμε, και η Κωνσταντίνα και η Σοφία, είναι η στιγμή που πάει αυτός να βιάσει την κοπέλα. Και γιατί το λέω? Γιατί μετά έχω στην πραγματικότητα πιο δύσκολες σκηνές. Mm-hmm. Σκηνικά εννοώ. Mm-hmm. Είμαι δεμένος, δεν μπορώ να κουνηθώ. Δέχομαι όλη αυτή το θυμό της Μάρτζορι, mm-hmm. Και σωματικά και ψυχικά. Όμως η σκηνή αυτή που εγώ που γίνεται, που πρέπει να ανταπεξέλθω στο ρόλο και να έχω όλη αυτή τη συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου, mm-hmm. ο οποίος είναι και επικίνδυνος και άρρωστος, δηλαδή έχει αρρώστια μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, εμένα μου κόβει η ανάσα. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω σε, mm-hmm. αυτό. Έχω πραγματικά μεγάλο πρόβλημα.
Έχεις φτάσει σε σημείο στις πρόβες, εννοώ, να δυσκολευτείς και να πεις του σκηνοθέτη δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
Απολύτως. Δεν ξέρω πράγματι το ξέρεις.
Γιατί δεν το ξέρω.
Όχι. Αυτό έχει συμβεί.
Αναρωτήθηκα εγώ την ώρα που σε έβλεπα να παίζεις.
Δεν μπορούσα. Μου κόβεται η ανάσα. Διότι για να παίξω αυτό το ρόλο, στοιχειωδώς πρέπει να τον εξηγήσω. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Μπορώ να τον δικαιολογήσω αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ όμως καλούμαι ως ηθοποιός να αναλάβω ένα ρόλο, mm-hmm. και να είμαι όσο το δυνατόν πιο πιστικός γίνεται σε σχέση με το έργο και το ρόλο.
Τον καταλαβαίνεις, απλά δεν τον δικαιολογείς.
Αυτό λέω. Δεν τον δικαιολογώ καθόλου. Προσπαθώ να τον εξηγήσω, να δω γιατί κάνει όλη αυτή την ιστορία. Για να μπορέσω στοιχειοδός να τα απεξέλθω. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, ακόμα και με αυτή τη συνθήκη, η σκηνή του βιασμού για μένα είναι η πιο δύσκολη σκηνή του έργου.
Τρως πάντως και λίγο ξύλο, Ελεονόρα, την ώρα εκείνη, έτσι.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είναι.
Τρώω λιγάκι.
Ακούγονται κάτι χαστούκια εκεί.
Όσο πρέπει για να ταρακουνηθεί λίγο και ο θεατής. Να μην χτυπήσουμε, να μην πάσουμε κάτι εμείς. Δεν γίνεται. Και βιασμός χωρίς ξύλο, χωρίς. Πώς θα με ακινητοποιήσει.
Είναι χορογραφημένο όλο αυτό. Ναι, βεβαίως. Ναι. Είναι ένα σχεδόν νατουραλίστικο έργο. Και σε αυτό το χώρο, τον μαγικό χώρο, η πίσω σκηνή του. Εμένα μου αρέσει το θέατρο κάτω από τη γέφυρα. Ούτως ή άλλως, ο Νίκος ο Δαφνής έχει φτιάξει ένα χώρο εκεί μαγικό 25 χρόνια. Είναι ένα σημείο πολιτισμού. Έτσι. Και η κεντρική σκηνή, αλλά και ο πίσω χώρος, ο οποίος μπαίνει ξαφνικά σε έναν πιο μικρό χώρο και είναι το σπίτι τους.
Νομίζω εσύ πέρσι εκεί ήσασταν, στο μικρό ήσασταν πέρσι.
Ναι. Έτσι κι αλλιώς. Γιατί μας αρέσει πάρα πολύ αυτή, δομήσαμε την παράσταση σαν ο θεατής τυχαία να βρίσκεται στο σαλόνι που συμβαίνουν όλα. Οπότε εκεί νομίζω θα κατέληγε και ο Θοδωρής, ότι δεν χωράει καθόλου ψευτιά αυτός ο χώρος.
Καθόλου.
Ένα ψεύτικο βλέμμα, μια ψεύτικη σφαλιάρα, αν θέλεις.
Αν απλώσεις το χέρι, ο θεατής σας ακουμπάει.
Μα ακριβώς.
Είσαστε τόσο κοντά.
Και στα πόδια τους.
Και στα πόδια τους. Ναι.
Δεν θέλει αληθοφάνεια, θέλει αλήθεια. Ναι. Θέλει μόνο αλήθεια αυτή η σκηνή. Αλλιώς θα σε ξεράσει, θα σε διώξει.
Και ήταν και κάτι, μια ενοχλητική στην παράσταση.
Ήσουν την ημέρα εκείνη.
Ήμουν σε εκείνη την ημέρα που πραγματικά ενοχληθήκαμε όλοι από μία η οποία καθόταν δίπλα μας.
Με το κινητό.
Με το κινητό. Και ήταν πια η αντίδρασή σου εκείνη την ώρα, Ελεονόρα, πραγματικά. Δεν ξέραμε αν το έλεγες εκείνη, αν ήταν μέσα στο κείμενο.
Η κυρία δεν κατάλαβε ποτέ ότι απευθυνόμουν σε εκείνη, γιατί δεν παρακολουθούσε καν την παράσταση.
Τίποτα.
Απλά εσείς οι θεατές, οι υπόλοιποι, ενοχληθήκατε από τον ήχο που έκανε το κινητό της. Επειδή χτύπησε το κινητό, που αυτό είναι ανθρώπινο, καλό θα είναι να μην συμβαίνει, αλλά μπορεί και να σου συμβεί μία φορά. Το γεγονός ότι ανοίγεις το κινητό σου σημαίνει ότι ο ηθοποιός που είναι στη σκηνή και βλέπει εσάς, τους θεατές, στο σκοτάδι, βλέπει μία οθόνη κινητού να φωτίζει ένα πρόσωπο. Αυτό είναι τρομερά διασπαστικό για τον ηθοποιό. Του διαλύσει όλη τη συγκέντρωση. Οπότε αναγκάστηκα να πω κλείστο, αλλά δεν το κατάλαβε.
Δεν το κατάλαβε, ακριβώς.
Η αλήθεια είναι όμως ότι πρώτη φορά, ειδικά σε αυτή την παράσταση, παίζουμε από πέρυσι, δεν μας έχει ξανασυμβεί ποτέ.
Δεν έχει ξανασυμβεί. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι θεατές, δυστυχώς.
Ναι.
Αδιάφοροι θεατές, δεν ξέρω πώς βρέθηκε σε αυτό το θέατρο.
Σωστή η ερώτησή σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι το κοινό του θεάτρου κάτω από τη γέφυρα είναι
ψαγμένο.
Είναι
ψαγμένο κοινό. Δηλαδή δεν πας εύκολα σε αυτή τη σκηνή αν δεν το έχεις ψάξει πριν.
Πρέπει να θέλεις να έρθεις, να ξέρεις τι έρχεσαι να δεις. Δεν είναι ότι πέρασα απ' έξω και μπήκα να δω πριν πάω για την πείρα μου. Έχει πολύ καλό κοινό το θέατρο κάτω από τη γέφυρα. Πολύ ψαγμένο.
Πάντως, πραγματικά ήταν μία για μένα, και το είδα πρώτη χρονιά, ήταν μία πολύ ευχάριστη έκπληξη η υποκριτική σας, η σκηνοθεσία, γενικά το πώς το διαχειρίζεστε όλο το έργο. Ήταν μία πολύ, πολύ ευχάριστη.
Χαιρόμαστε πάρα
έκπληξη.
Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ,
πάρα σε ευχαριστούμε
πολύ
γι' αυτό. Και αν μπορώ να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό.
Φυσικά.
Αν δεν. Όλα τα έργα βεβαίως έχουν τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες και τις ανάγκες τους, έτσι, τις απαιτήσεις τους. Αυτού του είδους τα έργα, αν δεν έχεις από την κεφαλή καταρχάς, που είναι ο Νίκος ο Δαφνής.
Αυτό είναι το πιο βασικό.
Και τη σύμπνοια όλων των ανθρώπων, δηλαδή μας ρώτησες πριν για το ξύλο που πέφτει. Πέφτει ξύλο, αλλά είναι χορογραφημένο. Αν δεν έχεις την ασφάλεια, δηλαδή κινηθήκαμε σε ένα ασφαλές πεδίο, σε μια περιοχή πολύ ασφαλή, η οποία μας οδήγησε στο να μπορούμε και εμείς να δώσουμε και να δοκιμάσουμε τα όρια μας, τα σκηνικά εννοώ πάντα, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι και με την Ελεονόρα, που έχω το μεγαλύτερο κομμάτι, εγώ Είμαι και πιο παλιός από την Ελεονόρα και πιο μεγάλος, όχι μόνο πιο παλιός. 10 χρόνια μεγαλύτερος.
Φαίνεσαι.
Το ξέρω. θέλω να πω όμως ότι είναι μια συνεργασία, το λέμε και στο Καμαρίν και δεν είναι τυπικό αυτό, ότι μακάρι να μας ξαναδοθεί η ευκαιρία να δουλέψουμε παρέα. Ειδικά σε
στο
ένα...
χέρι σας είναι.
Στο χέρι μας είναι.
Ναι. Αν βρεις, λέει, τους συγγενείς σου στη δουλειά, πρέπει να τους κρατήσεις. Είναι πολύ σημαντικό.
Εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί έχεις δουλέψει σε ομάδα. Ήσουν στην ομάδα Καρτέλ.
Πολλά χρόνια, ναι.
Πολλά χρόνια. Και ξέρεις πώς είναι να λειτουργεί μια ομάδα. Όπως βέβαια ξέρεις και πώς είναι να διαλύεται μια ομάδα, έτσι.
Ναι,
και αυτό.
Να παίρνει ο καθένας στον δρόμο του.
Να παίρνει ο καθένας στον δρόμο του. Mm-hmm. Πάντως, το να λειτουργείς και να έχεις χημεία μέσα σε μια ομάδα...
Είναι το πιο σημαντικό.
Είναι το πιο σημαντικό.
Και σε μια παράσταση ακόμα και σε ομάδα να μην είσαι. Δηλαδή, ναι. Και θέλω να πω, ήρθαν τα παιδιά και η Σοφία Αγγελικοπούλου και η Κωνσταντίνα Σαρδοπούλου. Με την εμπειρία
ναι, να το
και...
πούμε αυτό, γιατί και οι άλλες δύο είναι εκπληκτικές.
Τρομερές και οι δύο.
Πάρα πολύ εξαιρετικές.
Καταρχάς είναι, είναι μοναδικά παιδιά, δηλαδή η ψυχή τους είναι καταπληκτική. Γι' αυτό σας λέω για τη σύμπνοια. Και το ταλέντο τους, κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν είναι μόνο, είναι γενική κρίση αυτή, είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή ήρθαμε και γίναμε, είναι 4 άνθρωποι με επικεφαλής τον Νίκο και βεβαίως όλους τους συνεργάτες. Έτσι, και το φως και οι άνθρωποι που δουλεύουν στο θέατρο κάτω από τη γέφυρα και τα σκηνικά θα τους πούμε. Ήρθε και έγινε έτσι μια πολύ ζεστή αγκαλιά για να μπορέσουμε να βγάλουμε τόσο ακραία πράγματα στη σκηνή. Αν δεν το έχεις αυτό, δεν μπορείς να το κάνεις.
Και να πούμε ότι και οι άλλες δύο πρωταγωνίστριες έχουν πολύ καταλυτικό ρόλο μέσα στην θεατρική παράσταση. Έτσι.
Μα 4 πρωταγωνιστές είναι σε
ακριβώς,
αυτό.
Είναι ακριβώς. Είναι 4 πρωταγωνιστών.
Ακριβώς. Και θέλω να πω ότι αν δεν ήταν αυτές οι δύο να βάλουν πολλά ερωτήματα για το τι γίνεται μεταξύ θήτη και θύμα, ποιος είναι ο θήτης και ποιο είναι το θύμα, πραγματικά το κοινό δεν θα μπορούσε να έχει την ίδια εικόνα της παράστασης. Δηλαδή πες ότι βλέπαμε μόνο εσάς τους δύο. Δεν θα είχαμε το ίδιο.
Θα ήταν η μισή παράσταση. Δηλαδή, θα έλειπε
το βασικό νόημα, ας πούμε, με έναν τρόπο.
Ηθικά θέματα, πολιτικά θέματα, ψυχολογικά θέματα. Ακριβώς. Το ηθικό και το ψυχολογικό, ας πούμε, θα έλειπε αν έλειπαν οι άλλοι δύο χαρακτήρες. Θα είχαμε μία βία και την απάντηση στη βία με βία. Πάλι.
Πολύ σωστό.
Αντίστοιχα κάτι άλλο.
Έτσι. Ενώ τώρα υπάρχουν τα ερωτήματα πώς μπορεί αυτό το πράγμα να γυρίσει τούμπα. Και τελικά ο θήτης έχει δικαίωμα να δικάσει... Το θύμα έχει δικαίωμα να δικάσει το θήτη. Έχει αυτό το ηθικό δικαίωμα. Δεν το έχει.
Όχι.
Δεν το έχει. Σίγουρα η
αλλιώς θα μας τα ζούγκλα, έτσι. Θα ακριβώς. Ήταν ο νόμος της ζούγκλας.
Ναι, όμως τελικά να που το δίκαιο... Δεν θα πω τι
συνέχεια. Ας μην πούμε και το
ναι, γιατί θα είναι...
Να μην κάνουμε spoiler.
Θα είναι πολύ... Ναι, θα είναι spoiler.
Απλά επειδή λέγαμε και για τις σκηνές, τις δύσκολες με το ξύλο, να πούμε ότι τιμάει πάρα πολύ τον Νίκο τον Δαφνή. Το ότι πρωταρχικός του στόχος ήταν και η μοναδική έννοια του ήταν παιδιά μας να μην χτυπήσετε σαν μπαμπάς, ξέρεις. Ναι. Μην χτυπήσετε. Εμείς πειραματιζόμασταν, είμαστε και λίγο...
Εγώ σε είδα όμως του έριχνες
ναι,
εκεί
είμαι και λίγο πιο...
το εργαλείο
είμαστε
από το
λίγο
τζάκι.
Στην ίδια, είμαστε, έχουμε μια συγγένεια, πολύ σωστά η Ελεονόρα είπε, πέρα ότι έχουμε συγγένεια. Καταρχάς είμαι Αντωνιάδης, είναι Αντωνιάδου, ψάχνουμε να βρούμε τη συγγένεια.
Δεν έχετε καμία συγγένεια.
Όχι.
Τίποτα. Βρεθήκατε στην ίδια σκηνή
χωρίς να... Από όσο ξέρουμε όχι. Όμως έχουμε μια συγγένεια σκηνική. Δηλαδή μπαίνουμε και οι δύο με τα μπούνια που λέμε στην... βεβαίως εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε λογικοί στο να μην χτυπήσουμε. Μπορεί να ξεφύγει κάποια στιγμή και εμένα μου έχει ξεφύγει να είμαι λίγο πιο
βίαιος
ας πούμε. Ή και στην Ελεονόρα ενδεχομένως, αλλά γενικώς όλο αυτό είναι ένα χορογραφημένο και πραγματικά ο Νίκος έχει βοηθήσει. Δηλαδή είχαμε μία ομπρέλα ασφάλειας.
Και φάνηκε, φαίνεται στο κοινό, φαίνεται στο χειροκρότημα στο τέλος.
Και φέτος, ενώ έχουμε κάνει την παράσταση, δεν ξέρω αν είπατε κάτι, γιατί σας άκουγα λίγο στον δρόμο τρέχοντας, αλλά μπαίνοντας στην ΕΡΤ το κλείσα. Θέλω να πω το εξής, ότι αισθάνομαι ότι είναι πιο λιμένη η παράσταση σε όλα τα επίπεδα. Τι εννοώ λιμένη? Ποια είναι σαν να έχουμε με έναν αυτοματισμό... αυτό είπες και εσύ?
Στο περίπου,
δηλαδή και τα λόγια και το... Και ο ρόλος, δηλαδή έχουμε βεβαίως την αγωνία πάντα, και όχι μόνο την αγωνία, και το ότι επειδή η παράσταση πήγε πάρα πολύ καλά πέρυσι, να κρατήσουμε το ίδιο επίπεδο.
Βέβαια.
Αυτό,
αυτό που η αίσθηση, εγώ θα πω την αίσθηση του θεατή. Mm-hmm. Η αίσθηση του θεατή είναι ότι η παράσταση είναι καλοδουλεμένη. Και, ναι. και το υποκριτικό είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Ναι, αυτό
πολύ
είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα
πολύ σημαντικό. Γι' αυτό.
Πάμε σε ένα τραγούδι, Βασίλη.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name was Eliza.
Η Ελεονόρα Αντωνιάδου και ο Θοδωρής Αντωνιάδης δεν είναι συγγενείς, είναι όμως ηθοποιοί και παίζουν στην ίδια παράσταση για δεύτερη χρονιά, ακρότητες κάτω από την γέφυρα, μια εξαιρετική, θα έλεγα, παράσταση, πρέπει να τη δείτε, να προλάβετε δηλαδή, γιατί μέχρι και το τέλος των εορτών Η παράσταση θα τελειώσει, έτσι.
Ναι, μέχρι,
μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου, νομίζω, πηγαίνουμε. Κάτι τέτοιο.
Μέχρι... μόλις τελειώσουν
μέχρι
οι εορτές.
Μέχρι 7 Γενάρη έχουμε πει.
Μέχρι 7 Γενάρη, μπράβο.
Σαν έτσι.
Ναι, μόλις και τελειώσουν, ναι, και τα φώτα, η παράσταση
γιατί
τελειώνει.
Είναι δεύτερη χρονιά.
Είναι δεύτερη χρονιά και είναι μια πραγματικά παράσταση που πρέπει να την δείτε. Επίκαιρη πάντα. Δυστυχώς, το κοινό ενθουσιάζεται από το υποκριτικό, αλλά και επίσης από τα μηνύματα τα οποία δίνει η παράσταση αυτή. Mm-hmm. Και τώρα να πούμε διάφορα και για σας τους δύο, γιατί από ό,τι ξέρω δεν κάνετε ένα πράγμα, κάνετε πολλά πράγματα. Οι ηθοποιοί το έχετε αυτό, για να μπορέσετε να επιβιώσετε.
Πολύ σωστά.
Να...
θέλοντας και μη.
Όλο το πάει σωστά. Πολύ σωστά.
Κάνετε πολλά πράγματα και αναρωτιέμαι πάντα με εσάς πώς βρίσκετε το χρόνο και τα βάζετε όλα στη ζωή σας. Είναι πολύ κοπιαστικό αυτό που κάνετε. Δηλαδή, ξέρω, Ελεονόρα, ότι έχεις πρωινή εργασία, έχεις σχολή που διδάσκεις, δεν έχεις δική σου σχολή, είσαι σε σχολή και διδάσκεις.
Είμαι σε σχολή και διδάσκω, κάνω κάποιες εκφωνήσεις.
Κάνεις κάποιες εκφωνήσεις.
Έχω την παράσταση.
Εσύ αντίστοιχα, Θοδωρή, έχεις την παράσταση, είσαι στη σχολή
που διδάσκω
και που διδάσκεις. Και από εκεί και πέρα...
Εγώ τραγουδάω κιόλας, κάνω
τραγουδάς
κάποια live.
Σωστά. Κάνεις κινηματογράφο.
Ναι, ναι. Και στην ΕΡΤ, επειδή είμαι
και είσαι και στον
Όρκο.
Στον Όρκο 2.
Στον Όρκο 2,
είσαι,
ναι,
επίσης, mm-hmm, είσαι δικό μας παιδί, ερτικό.
Έχω κάνει πολλά πράγματα εγώ με την ΕΡΤ. Mm-hmm. Έχω κάνει και το Ένα Μήλο την ημέρα με τον Νίκο τον Κρητικό, σκηνοθεσία. Πολύ ωραία, στην τότε ΝΕΡΙΤ.
Ναι, ναι,
ναι. Κάποια στιγμή που ήταν ΝΕΡΙΤ.
Αν θυμάμαι.
Ναι,
37 χρόνια
είμαστε. Τι λέω κι εγώ, ναι, ναι.
Το θυμάμαι
πολύ
ιδιαίτερα.
Και η δεξιά τσέπη του Ράσου είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ. Η mm-hmm ταινία που έχει πάρει το δρόμο της και στα διεθνή φεστιβάλ. Και αυτό ήταν μια ευτυχισμένη, έτσι.
Μάλιστα.
Συνάντηση πολύ.
Πολύ. Θα μας πεις και για την ταινία, ναι, σε, ναι, λίγο. Εσύ, Ελεονόρα, είσαι μεταξύ πρωινής εργασίας και σχολής.
Ακριβώς.
Και μετά θέατρο.
Και μετά θέατρο.
Τηλεόραση δεν έχεις τώρα στη ζωή σου?
Όχι, τηλεόραση έχω να κάνω, νομίζω, 4 χρόνια.
Η αλήθεια είναι ότι σε γνωρίσαμε πιο πολύ στην τηλεόραση.
Εμένα μου κάνει εντύπωση που με θυμούνται ακόμα, που με σταματάει ο κόσμος στον δρόμο και με καταλαβαίνει, που έχουν περάσει 4-5 χρόνια. Αλλά συνήθως μου λένε ότι με καταλαβαίνουν από τη φωνή μου αν μιλήσω.
Αυτό είναι πολύ καλό.
Αυτό είναι καλό, ναι.
Είδες που σου είπα ότι έχεις καλή ραδιοφωνική.
Εσύ έχεις αυτή, ξέρεις.
Ήσουν στο τατού.
Τη τελευταία δουλειά, ναι, τατουάζ. Τατουάζ, ναι, ναι.
Είναι το τατού σε άλλη...
Τατουάζ.
Ναι,
σε τατουάζ, ο Ανδρέα Γεωργίου.
Ναι. Είχες κάνει όμως και άλλο σύριαλ.
Το Κάρμα ήταν. Μόλις είχα τελειώσει τη σχολή, ναι. Mm-hmm. Το Κάρμα στον Αντένα. Και η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει 2 δουλειές τηλεόραση, έχουν πάει 2 χρόνια κάθε μία. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τη τηλεόραση. Απλά θα ήθελα, όταν ξανακάτσει με το καλό η τηλεόραση, να είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Θα ήθελα να είναι ένας ρόλος που να μου δώσει το περιθώριο να δείξω αυτά που μπορώ να κάνω. Mm-hmm. Να μην επηρεάσει τόσο πολύ η εξωτερική μου εμφάνιση στην επιλογή για τον, mm-hmm, ρόλο. Κάπως το έχω δομήσει τώρα μέσα στο κεφάλι μου και περιμένω να κάτσει η κατάλληλη στιγμή και ευκαιρία.
Μάλιστα. Εσένα συνήθως, Θοδωρή, όταν να σε επιλέγουν, γιατί ρόλους σε επιλέγουν?
Τώρα...
Μοντέλο.
Ναι, φυσικά. Απάντησε. Για την ομορφιά μου. Εγώ είχα την μεγάλη τύχη να τηλεοπτικά να αρχίσω με τον Πάνο τον Κοκκινόπουλο, με τη δέκατη εντολή. Αυτό μου έδωσε εμένα, αυτό που λέει η Ελεονόρα, δηλαδή ότι θα ήθελε έτσι να δείξει πράγματα.
Αυτό εννοώ.
Εγώ βγαίνοντας από τη σχολή, από το θέατρο τέχνης, τότε με τον Γιάννης Ολαπατάς, ο σκηνοθέτης και της ταινίας που έχω συνεργαστεί πολύ μαζί του, με πρότεινε στον Πάνο τον Κοκκινόπουλο και έτσι είχα μια... Για τα 3 χρόνια που ήταν δέκατη εντολή, μια έτσι σχεδόν σταθερή συμμετοχή στη σειρά, έχοντας τη δυνατότητα να συνεργαστώ με από το Μινά τον Αξέχαστο, το Μινά τον Χατσάβα, την Καριοφιλιά την Καραμπέτρη.
Είχες πολύ καλές, εξαιρετικές συνεργασίες.
Και πολύ ωραίους ρόλους, με πολλούς
σκηνοθέτες. Όχι μόνο από εκεί, από τη σχολή σου είχες εξαιρετικές.
Ναι, ναι, ναι.
Είσαι από το θέατρο τέχνης. Ναι, ναι.
Και είχαμε εμείς την τύχη στο θέατρο τέχνης κάποιοι άνθρωποι να παίζουμε και ως μαθητές στην Επίδαυρο κτλ. Και μετά και ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα, δηλαδή κυρίως βλέπαν στο πρόσωπό μου πιο δραματικούς ρόλους και πιο έτσι παράξενους. Mm-hmm. Γι' αυτό και στη συνέχεια έκανα μια κωμωδία εγώ για να σπάσει όλη αυτή η ιστορία. Με έναν τρόπο έκανα τη γενιά των 502 ευρώ, ήταν μια.
Mm-hmm.
Στο Μέγκα ήταν μια κωμωδία, διότι πώς λέει η Ελεονόρα ότι τη θυμούνται μετά από 4 χρόνια, εμένα μετά από 20. Ακόμα με λένε ψυχάκι στο δρόμο. Διότι. Το ξέρεις αυτό.
Το ξέρω,
λόγω
ναι.
της από τη δέκατη εντολή.
Και ήρθε η θεατρική αυτή η παράσταση.
Και αυτή βεβαίως πάλι, ναι, φυσικά.
Για να το επισφραγίσει.
Έτσι, ότι ακριβώς είσαι πολύ ακραίος.
Ήταν όμως, ήταν σπουδαία σειρά αυτή.
Mm-hmm. Ήταν πολύ ακραία.
Ήταν σπουδαία σειρά όμως.
Και θα έλεγα ότι πολλές φορές λείπει από την τηλεόραση αυτό το είδος.
Ο Πάνος το ξανά έκανε βέβαια, δηλαδή και με τον Τρίτο Νόμο, ναι, και μετά ξανά τη Δέκατη Εντολή. Δηλαδή πάντα έχει
περάσανε
μια σταθερή.
Περάσανε πάρα πολλά χρόνια και πάλι, ναι, όμως. Έχει περάσει πολύ καιρό.
Ναι.
Και η Ελεονόρα είναι αυτή τη σειρά.
Απολύτως.
Δηλαδή που μπορεί να βγάλει αυτή την παράνοια.
Μα εγώ αυτά περίμενα. Απλά όταν βγήκα τελικά μετά σταμάτησαν αυτές οι σειρές.
Μη στεναχωριέσαι, θα ξανάρθουν.
Ναι, ναι. Είμαι ευγνώμων πάντως. Εγώ και στον Πάνο, τον Κοκκινόπουλο, είμαι πολύ ευγνώμων. Δηλαδή και σε όλους. Mm-hmm. Γιατί εκεί είχε και κινηματογραφιστές φίλους. Καταρινά η φιλιό του, ο Λαπατάς, ο Μπαφαλούκας, ο Δήμας, ο Γεωργίου. Ο Γεωργίου, mm-hmm, που έκανα τώρα τον Όρκο. Mm-hmm. Πρωτοβρεθήκαμε στη Δέκατη Εντολή πριν 20 χρόνια σχεδόν.
Μάλιστα.
Οπότε.
Στη σχολή που διδάσκεις είναι στο θέατρο τέχνης?
Όχι, όχι. Λέγεται Έκτη Τέχνη.
Α, Έκτη Τέχνη.
Είναι μια νεοσύστατη ουσιαστικά σχολή. Είμαι πολύ. Αλήθεια το λέω, πολύ περήφανος πούμε σε αυτή τη σχολή, διότι και στη Βάσια την Αργέντη, η οποία ηγείται και είναι έχει εμπνευστεί τη σχολή, είναι δική της με έναν τρόπο, όχι με έναν τρόπο, με όλους τους τρόπους. Και οι άνθρωποι που στελεχώνουμε τη σχολή νομίζω ότι είναι ένα δυναμικό έτσι σοβαρό. Mm-hmm. Χωρίς να, δεν θέλω να φανεί περί αυτολογία αυτό, αλλά και η πειθαρχία που έχει η σχολή και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα μαθήματα, τουλάχιστον υπάρχει ένας εργασιακός και εκπαιδευτικός πολιτισμός. Για μένα αυτό είναι σημαντικό σε μια δραματική σχολή. Εσύ, και νέα και καινούρια.
Ελεονόρα, εσύ στη δικιά σου. Στη σχολή που διδάσκεις.
Στη σχολή Τράγκα είμαι εγώ. Είμαστε στα Εξάρχεια. Επίσης είμαι τρομερά ευγνώμων και νιώθω πάρα πολύ τυχερή που είμαι στη συγκεκριμένη σχολή. Είναι μια σχολή που αγαπάει πολύ τους μαθητές της, είναι ανθρωποκεντρική, δεν κάνει τεράστια τμήματα, όπως θυμάμαι εγώ ότι υπήρχαν παλιότερα τεράστια τμήματα, δίνει προσοχή στον κάθε μαθητή ξεχωριστά και νομίζω ότι το δυναμικό που έχει από καθηγητές καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα των σπουδών της προετοιμασίας ενός ηθοποιού για να βγει στην αγορά εργασίας. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή.
Πιστεύετε ότι υπάρχει υλικό, ανθρώπινο υλικό αυτή τη στιγμή από τη νέα γενιά που μπορεί να δείξει πολύ καλούς ηθοποιούς?
Ναι,
βέβαια.
Ναι, βέβαια.
Όσο υπάρχουν άνθρωποι σκεπτόμενοι νομίζω και άνθρωποι που δουλεύουν με τον εαυτό τους, φυσικά. Φυσικά. Mm-hmm. Είναι λίγο διαφορετική η νέα γενιά. Και λέω τώρα, εγώ είμαι 34 και λέω νέα γενιά. Mm-hmm. Φαντάζομαι γιατί μιλάω.
Εγώ δεν μιλάω καν, όπως καταλαβαίνετε. Στα 45 που θα τα κλείσω το Φλεβάρι. Οπότε μίλα, Ελεονόρα μου.
Εγώ δεν θα μιλήσω καθόλου.
Έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Έχει ένα δικό της τρόπο που σέβεται. Περίεργο. Που οριακά αγγίζει την έννοια της αγένειας, αλλά αυτός σε σέβεται με έναν δικό του τρόπο. Δεν θα σου μιλήσει ποτέ στο πληθυντικό. Δεν καταλαβαίνει εύκολα τι είναι ο πληθυντικός ευγενίας, αλλά θα σε σεβαστεί σοβαρά, θα σε κοιτάξει στα μάτια και θα νιώσει ότι σε σέβεται. Αυτό είναι κάτι καινούριο και προσπαθώ τώρα που έχω νεότερους μαθητές από εμένα να το αντιληφθώ, να δω πώς ακριβώς λειτουργεί και έχει τρομερό ενδιαφέρον και
σου
για μένα.
Μιλάνε δηλαδή στον ενικό.
Κάποια παιδιά μαθητές μου μιλάνε στον ενικό, κάποια στο πληθυντικό. Όσοι είναι κάτω από 25, είναι πολύ εύκολο ο ενικός. Οι 27 και άνω πηγαίνουν στο πληθυντικό, ενώ είναι πολύ κοντινές οι ηλικίες μας, που είναι παράτερο, είναι παράλογο. Αλλά και ο 20άρης που μου μιλάει στον ενικό, το βλέπω ότι με σέβεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω, να το αντιληφθώ 100% ακόμα, το ψάχνω.
Το ίδιο έχεις παρατηρήσει και εσύ, Θοδωρή?
Ναι, και εμένα περισσότερο στο πληθυντικό, αλλά σιγά σιγά αυτό περνάει στον ενικό, διότι η δουλειά μας
είναι οικειότητα.
Ακόμα και εμείς όταν είχαμε βγει βέβαια τώρα από τη σχολή, καλά εμείς, Μιλούσαμε.
Καλά, εσύ τώρα, στη σχολή που
τώρα,
ήσουν.
Δεν, στο Λαζάνι τώρα και στο Κουγιουμτσί και σε όλα αυτά. Ακόμα και εγώ που δούλεψα στο Ανοιχτό Θέατρο και με τον Διαγόρατο Χρονόπουλο που ήμουν βοηθός του και με τον Γιώργο τον Μιχαλίδη και όλους αυτούς τους ανθρώπους, μιλούσα πάντα στο πληθυντικό. Δεν μου πήγαινε όμως. Αυτό δεν σήμαινε αυτόματα απόσταση από εκείνους. Είναι ένας τρόπος που εμείς λίγο μεγαλώσαμε. Ξέρεις τι λέω τώρα.
Είναι πολύ το πώς μεγαλώσαμε. Και εμένα δεν μου βγαίνει εύκολα ο ενικός. Αλήθεια.
Δηλαδή και στον Νίκο, το Δαφνί, όταν πήγαμε, μιλάγαμε στο πληθυντικό μέχρι που μας έβαλε όρια. Ρε παιδιά, ας πούμε, εδώ κάνουμε μια δουλειά. Θέλω να πω όμως ότι δεν έχει τόσο σημασία. Δηλαδή, αυτό που λένε σαν ατάκα ότι ο σεβασμός είναι κάτι το οποίο κερδίζεται. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικά και εγώ, δηλαδή, εγώ θέλω να σέβομαι και ο ίδιος τα παιδιά. Οπότε είναι δούνε και λαβή.
Έτσι κι αλλιώς.
Θέλω
έτσι
να πω,
κι αλλιώς. Χωρίς τους τύπους.
Εμείς σεβόμαστε. Τα όρια πρέπει να τα βάζουμε όλοι στον εαυτό μας. Mm-hmm. Ο καθένας από τη θέση του. Τώρα εμείς είμαστε σε αυτή τη θέση. Δηλαδή και εγώ αυτό που λέω στα παιδιά είναι ότι δεν. Η λέξη δάσκαλος είναι βαριά, δεν τη δέχομαι τουλάχιστον για μένα καθόλου. Εγώ αυτό που λέω στα παιδιά είναι ότι έχω μια. Ό,τι γνώση έχω και ό,τι εμπειρία έχω.
Θα σας τη μεταδώσω.
Θα τη δώσω ολόκληρη. Και ελάτε να το βρούμε, να δουλεύουμε. Εγώ θέλω να δουλεύω σε συνάρτηση με τους ανθρώπους, όχι ερήμην τους. Mm. Δηλαδή, έχω κάποιες βάσεις και από εκεί και πέρα θέλω να όλο αυτό να γίνεται μια.
Δεν σας ενοχλεί που. Δεν υπάρχει μία σχολή στο πανεπιστήμιο που να μπορεί πλέον να διδάσκεται η τέχνη σας.
Ναι, θα έπρεπε να υπάρχει.
Αυτό που λέμε.
Θα έπρεπε να υπάρχει. Όπως είναι παράλογο με όλη αυτή η ιστορία που είχε γίνει πέρυσι.
Με τα πτυχία μας. Με τα ξέρουμε τώρα.
Δίνεις εισαγωγικές στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δίνεις εξαγωγικές εξετάσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού σου λέει πρέπει να έρθω εγώ και να σε εξετάσω και να βάλω την υπογραφή μου στο πτυχίο σου. Και τελικά σου λέει ότι αυτό το πτυχίο δεν ισχύει.
Και είσαι σε
δεν
μία...
έχει καμία ισχύ. Τι είναι
τρία
αυτό?
Χρόνια ανελαίτης δουλειάς. Mm-hmm. Εγώ το βλέπω και από τους μαθητές τώρα. Είναι 10 ώρες κάθε μέρα. Μαζί με τις πρόβες. Δεν είναι αστείο.
10 ώρες κάθε μέρα και είναι παιδιά που δουλεύουν το πρωί.
Βεβαίως.
Ή μετά δουλεύουν το βράδυ.
Το βράδυ.
Είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν για να μπορούν να πληρώσουν τη σχολή τους. Αλλά δεν έχουν την ευκαιρία να το κάνουν δωρεάν. Τι υπάρχει, το εθνικό.
Mm-hmm. Ναι, δωρεάν είναι το εθνικό, ναι, το
δηλαδή,
κρατικό βορειοελλάδος.
Με αυτή τη λογική, δηλαδή θα έπρεπε να βγαίνουν 30 ηθοποιοί το χρόνο.
Όταν
it's okay, food for thought.
Και,
okay.
Και πανεπιστημιακή υπάρχει θεατρολογία μονάχα.
Άλλο, δεν είναι δραματική
είναι
σχολή.
Αλλά δεν είναι δραματική,
δεν είναι δραματική
όχι,
σχολή. Δεν είναι. Mm-hmm. Είναι πολύ σοβαρή επιστήμη η θεατρολογία. Ιδιαίτερο σοβαρή. Δεν είναι όμως δραματική σχολή.
Είναι άλλη δουλειά. Είναι άλλο πράγμα.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Δεν είναι. Δεν μπορεί να κάνει απλώς κάποιες δοκιμές, ας πούμε. Εδώ η δραματική σχολή είναι. Όλη αυτή η εργασία πάνω στους ρόλους, στα κομμάτια. Βεβαίως και μέσα στη δραματική σχολή κάνεις και δραματολογία
θεωρία.
Και θεωρία φυσικά.
Βέβαια. Να πούμε λίγο και για το κινηματογραφικό έργο στο οποίο συμμετέχεις, το οποίο κάνει και περιοδία στην Ευρώπη από ό,τι
αυτό
μαθαίνω,
είναι μία.
Έτσι?
Και Ευρώπη και τώρα ήμουν Καναδά και Αμερική. Δεύτερη φορά.
Μάλιστα.
Διότι αυτό... Ουσιαστικά το
19, είναι,
η δεξιά τσέπη του Ράσου. Μάλιστα. Είναι βασισμένη η ταινία στην ομότιτλη νουβέλα του Γιάννου Μακρυδάκη, σε σκηνοθεσία του Γιάννη του Λαπατά που είπα. Mm-hmm. Και πριν που έχω συνεργαστεί πολύ, ήταν και η πρώτη μου δουλειά στο θέατρο με τον Γιάννη. Και έχουμε κάνει και τηλεόραση και κινηματογράφο και θέατρο. Τον ξέρει και η Ελεονόρα, δηλαδή ναι. Είμαστε πια πολλά χρόνια συνεργάτες και φίλοι. Αυτή η ταινία λοιπόν για μένα ήταν μια τεράστια, είναι ένα βιβλίο καταπληκτικό. Όποιος δεν το έχει διαβάσει πραγματικά να το πάρει, 13η, 14η έκδοση πια, ιστορία ενός μοναχού με ένα σκύλο, με ένα κουτάδι. Αυτό και μόνο λίγο φιλόζος να είσαι όπως πρέπει, γιατί εγώ είμαι φοβερά, αλλά μ' αρέσει γιατί βλέπω
μην
πολλούς.
Μην πούμε και για την Ελεονόρα, γιατί
καλά,
η Ελεονόρα...
Είμαστε και... Άσε, δεν είμαστε και εμείς κανονικές.
Βγαίνει και φωνάζει κιόλας.
Το ξέρω, καλά κάνει. Δηλαδή... είναι πολύ τρυφερή. Κάνει τώρα ο κορονοϊός έκοψε την πορεία της στα διεθνή φεστιβάλ. Είχε προλάβει η ταινία να πάει στο Λος Άντζελες που είχα πάει και εγώ, στην Ισπανία που βραβεύτηκε και όλα στη Βαρκελόνη, στην Αγγλία είχε πάει σε κάποιες χώρες και στην Ευρώπη. Και τώρα ξανά μας κάλεσαν στον Καναδά όπου πήγα και παίχτηκε.
Τέλεια.
Και γενικώς, ναι, εξακολουθεί έτσι την πορεία της. Mm-hmm. Σε κάποια διεθνή φεστιβάλ.
Ελεονόρα, επειδή είπα για το κοινωνικό σου έργο που κάνεις, είσαι σε πολλά κοινωνικά θέματα μπροστά.
Εμένα και... μου αρέσει αυτό τελικά, να ασχολούμαι. για παράδειγμα, ασχολούμαι με τα ζώα. Λατρεύω τα ζώα. Αποφάσισα μόνη μου, δεν τρώω κρέας, επειδή θεωρώ ότι δεν έχει μεγάλη διαφορά το σκυλάκι μου από μια γελάδα ή ένα γουρουνάκι. Αλλά δεν είμαι ακτιβίστρια. Δεν θα βγω να σε ενοχλήσω ή αν εσύ τρως κρέας δίπλα μου. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σου αποδείξω ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος. Εγώ προσπαθώ μόνη μου να κάνω το καλύτερο που μπορώ για αυτόν τον κόσμο. Και συνειδητοποιώ, αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει να κάνω μια παράσταση η οποία θα μου δώσει την ευκαιρία να μιλήσω για τον βιασμό ή για μια μειονότητα ή πέρυσι για τις τρανς γυναίκες ή παραπρόπερση για τους ναρκωμανείς, τους τοξικομανείς. Μου αρέσουν αυτά τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα πάρα πολύ.
Το έχουμε καταλάβει.
Πάρα πολύ.
Και είναι και καλή στο πάντελ, δεν ξέρω αν τα ξέρεις αυτά.
Αυτά να λέγονται. Αυτά να λέγονται.
Είναι πολύ καλή, ενώ μπήκε έτσι αρχικά και μάθαινε.
Με δύο αριστερά χέρια, πες το.
Με δύο αριστερά χέρια, ακριβώς. Έχει εξελιχθεί σε πολύ δυνατό παίκτη του πάντελ.
Ευχαριστώ, Βασιλεία μου.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που ήρθατε.
Εμείς, μόνο να πούμε, Νίκος Δαφνής, σκηνοθεσία.
Να τα πείτε.
Ακρότητες στο θέατρο κάτω από τη γέφυρα, Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 6.30. Σκηνοθεσία Νίκος Δαφνής.
Καλές, τόσο ωραία. Παίζουν, δεν θα μιλήσω εγώ.
Παίζουν.
Σοφία Αγγελικοπούλου, Κωνσταντίνα Σαραντοπούλου.
Αχ, ο μπαμπάς μου, Αντώνης Αντωνιάδης. Γεια σου, μπαμπά. Στο Θωρής Αντωνιάδης, Ελεονόρα Αντωνιάδου, σας περιμένουμε.
Λοιπόν, πράγματι το επιβεβαιώνω, είναι μια εξαιρετική παράσταση, να πάτε και να τη δείτε.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά.
Και για την υπέροχη συζήτηση.
Ναι, ήταν πολύ όμορφη συζήτηση.
Σε ευχαριστώ και τους δύο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, 9 με 10, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
It's everywhere.